መለለይ መንነት ክህነት ወንጌላዊ ልኡኽነት ምስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ክህነት ዘሎ ሓቂ ናብ ውሽጣዊ ባሕሪ እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ናይ ካህናት ጉዳይ ዝዓለ ቅዱስ ማሕበር ናይ መላእ ውሉደ ክህነት ሃዋርያዊት ዓዋዲት መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፈ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ሃዋርያዊ ቅንኣትን ወንጌላዊ ልኡኽነትን ናይ ካህን መለለይ ከም ዝኾነን ካህን ትሪያ ሙናይረ ማለት ሰለስተ ግቡእ ስልጣን ወይ ድማ ሓላፍነት ከም ዘለዎን እዚ ድማ መምህርን ቀዳስን ኣመሓዳርን ዝብሉ ምዃኖም ናይ ካህናት ጉዳይ ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ኣብ ዘመሓላለፉ ዓዋዲ ሃዋርያ መልእኽቲ ተመልኪቱ ኣሎ። እዚ ቅዱስ ማሕበር ኣብ 2009 ዓ.ም ኣብ ዘካይዲ ሓፈሻዊ ጉባኤ ፍጻሜ ዘውፅኦ ሰነድን ኣብቲ ሰነድ መእተዊ ሰፊሩ ዘሎ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣስተምህሮ መሰረት ዝገበረ ቅድሚ ትማሊ ዘመሓላለፉ ዓዋዲ መልእኽቲ ክህነት ኣብ ቤተ ክርስትያንን ኣብ ህይወት ቤተ ክርስትያንን ብዓይኒ ቴኦሎጊያ ዝገልጽ ከም ዝኾነን ናይ ካህናት ጉዳይ ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ማውሮ ፒያቼንሳ ነታ ዓዋዲት ሃዋርያዊ መልእኽቲ ብወግዕን ከቕርቡ ኣብ ዛሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዘመልከቱ ሎዘርቫቶሪ ሮማኖ እተሰሚየ ናይ ቅዱስ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ናይ ትማሊ ሕትመቱ የመልክት። እዛ ኣብዚ ዓለም ዘላ ቤተ ክርስትያን ብባሕሪኣ ተጓዓዚት ጋሻን ልእኽትን እያ። እዚ ድማ ከምቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ወንጌላዊ ተልእኾ ናይ ቤተ ክርስትያን ሓቀና ውሽጣዊ ባሕሪ ከም ዝኾነን ህላዊ ቤተ ክርስትያን ኣብ ገዛ ርእሳን ንገዛ ርእሳን ዘይኮነስ መበቆል ህላዊኣ ካብ ናይ እግዚኣብሔር ወልድን እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስን ንተልእኾ ዝምንጭ ከም ዝኾነን ናይቲ እግዚኣብሔር ኣብ መንጎናን ናይቲ ብቐደሙ ዝነበረን ኣምላኽ ዝኾነን ንኹሉ ዝፈጠረ ቃል ስጋ ዝኾነ ናይቲ ምሳናት ዝኾነ እግዚኣብሔር ምልክት ኮይና ናብ ዓለምን ኣብ ዓለምን እትንቀሳቐስ እያ ዝብል ዓሚቕ ሓሳብ ዝሰፈሮ ከም ዝኾነ ሎዘርቫቶሪ ሮማኖ ሓቢሩ። ብፁእ ካርዲናል ፒያቼንሳ ነቲ ኣብ ዓለም እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ባህላውን ማሕበራውን መሰረት ዘዕኑ ተዛማዲ ባህሊ ብቐረባ ብምፅናዕ ዓበ 2009 ዓ.ም ናይ ካህናት ጉዳይ ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ኣብ ዘካየዶ ሓፈሻዊ ጉባኤ ዝተሳተፉ ኣበው ቤተ ክርስትያን ናይ ቤተ ክርስትያንን ውሉደ ክህነት ተልእኾ ክሕደስ ከም ዘለዎን ኣሚኖም ካህን ኣብ ተልእኾኡ ኮነ ኣብ ዕለታዊ ህይወቱ ክህነታዊ ኣገልግሎቱን ብሃዋርያዊ ሓቂናነት እናነበረን ወንጌላዊ ልኡኽ ምዃኑ ተገንዚቡ ደቀ መዝሙር ምዃኑን ከስተውዕልን እዚ ድማ ብኩላዊነት ባህሪ ቤተ ክርስትያን ክነብሮን ሕልናዊ ግንዛቤ ክህልዎን ዘተሓሳስብ መልእኽቲ ከም ዝኾነ ሓቢሮም በዚ መሰረት ወንጌላዊ ልኡኽነትን ኣገልግሎትን ናይ ግላዊ ሰብኣዊ ብቕዓት ብዘቕሞ መርሃ ግብሪ ሽቶኡ ዝወቅዕን ኩላዊ ዓንቀፂ ሃይማኖት ጥራሕ ዝደጋግም ዘይኮነስ ካብቲ ሓቀና ደቀ መዝሙር ኮይንካ ካብ ዝነበር ክህነታዊ ህይወት ዝብገስ ከም ዝኾነ እቲ መልእኽቲ የረድእ።